kartan tuolla seinällä.
What we would like to do is just to see some of the things that God is doing in the world.
Haluaisimme katsella jotain siitä, mitä Jumala tässä maailmassa tekee.
But before we do that,
mutta ensin,
I'd like to have you to open your Bibles.
Avaisitteko Raamattunne
kanssani? And just read a couple of verses in the Gospel of John.
Luetaan Johanneksen evankeliumista muutama
jae. Gospel of John.
Johanneksen evankeliumi.
Let's read it started at verse 4. John chapter 4.
Johannes 4:34.
My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work.
Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.
You know, when Christ came into the world,
kun Kristus tuli maailmaan,
there was a purpose.
Siinä hänellä oli tarkoitus.
There was a goal.
Hänellä oli tavoite.
He was to die on the cross.
Hänen tehtävänsä oli kuolla ristillä.
He was to give redemption to mankind.
Hänen piti lunastaa ihmiskunta.
And I think it's interesting, the last words on the cross were.
Mielenkiintoista, että Jeesuksen viimeiset sanat ristillä olivat.
It's finished.
Se on täytetty.
And Jesus said.
Jeesus sanoi.
My food.
Minun ruokani.
My vitality. My spiritual energy.
Minun elämäni ja energiani.
The thing that sustains me.
Se mikä pitää minut pystyssä.
Is to do his will.
On se että teen hänen tahtonsa.
And to finish the work.
Ja teen työn loppuun.
Now Jesus.
Jeesus.
He gave us a task to do.
Antoi meille tehtävän.
And we too should be able to say.
Meidänkin tulisi voida sanoa.
My food.
Minun ruokani.
My purpose.
Minun tarkoitukseni.
My goal.
Minun tavoitteeni.
Is to finish what he has given me to do.
On tehdä valmiiksi se, mitä hän on minulle antanut tehtäväksi.
Wouldn't it be fantastic?
Eikö olisi hienoa?
That when we come to the end of our days,
että elämämme lopussa,
we too can say,
mekin voisimme sanoa,
like the Apostle Paul,
apostoli Paavalin tavoin,
I finished the course,
olen juoksuni juossut,
kept the faith,
olen pitänyt uskoni,
I've run the race,
olen juossut kilpailun,
I have finished,
olen loppuun päässyt.
Well, to do that,
voidaksemme tehdä sen.
We need to understand what our goal is,
meidän
what the
pitää,
course is.
Meidän pitää ymmärtää, mikä meidän suuntamme on, mikä meidän tavoitteemme
and
on.
So he says in the next verse,
niinpä seuraavassa jakeessa.
He says, do not say 4 months more and then the harvest. I tell you, open your eyes. Chapter 4, verse 35.
Seuraavassa jakeessa Jeesus sanoi, ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu.
He says, open your eyes.
Hän sanoo, katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne.
And look at the field.
Katselkaa vainioita.
They are ripe for harvest.
Kuinka ne ovat valmienneet leikattaviksi.
Now, if you cannot see this map here,
jos nyt ette näe tätä karttaa täällä,
I would suggest that you come a little closer.
Niin tule vähän lähemmäs.
But what we want to do is have a world tour.
Mutta nyt lähdetään maailman ympäri matkalle.
I want to share with you some of the things that have been happening in the world.
Haluan kertoa teille jotakin siitä, mitä maailmassa on tapahtunut.
Just since I've been involved in missions.
Sinä aikana, kun minä olen ollut lähetystyössä
mukana. Some of the things that have happened in the last 40 years.
Viimeisen 40 vuoden tapahtumia.
Because really God has been moving all over the world.
Koska Jumala on liikkunut kaikkialla maailmassa.
And I think it's very important for us to see this.
Tämä on meille hyvin tärkeää.
Because I know for me it's a great encouragement.
Minulle se on hyvin rohkaisevaa.
To realize that God is moving today.
Kun näen, miten Jumala toimii tänään.
You know, we can be here in Finland.
Täällä Suomessa voimme olla.
And we can begin to think, well, what is happening here in Finland?
Ja ruveta miettimään, mitä Suomessa tapahtuu.
And we might look at our church.
Katsomme omaa seurakuntaamme.
And we might look at our little prayer group.
Omaa pientä rukousryhmäämme.
And we might think, well, you know, it doesn't seem like too much is happening.
Ja meistä voi ruveta tuntumaan, että no eipä täällä paljon mitään tunnu
tapahtuvan. We might look at Western Europe.
Katsomme Länsi-Eurooppaa.
And again, we might say the same thing.
Ja jälleen sama ajatus voi
it
tulla
mieleen. It does not look like there is much spiritual activity taking place.
Ei näytä siltä, että hengellisellä rintamalla kovin paljon olisi tapahtumassa.
And that's why it's important that we begin to look at the world.
Siksi meidän on tärkeää katsoa koko maailmaa.
How many of you recognize what this part of the world is?
Kuinka moni tietää, mikä osa maailmaa tässä on?
How many of you know what part of this world?
Mikä paikka tällä
what is the
täällä
name?
Mikä alue?
Anybody know?
Eikö kukaan tiedä, missä päin karttaa ollaan?
Indonesia, that's right.
Oikein, Indonesia.
You know, it was in 1965.
Vuonna 1965.
That communist China.
Kommunisti Kiina.
Wanted to come down and begin to take over Indonesia.
Halusi ottaa Indonesian haltuunsa.
It was a communist coup.
Kommunisti vallankumous.
It did not work.
Joka epäonnistui.
It failed.
Romahti.
But in the process, over 500,000 people were killed.
Mutta 500,000 ihmistä, 500,000 ihmistä kuoli siinä vallankumousyrityksessä.
But one of the results of this.
Sen seurauksena.
Is that there was a great turning towards Jesus Christ.
Indonesiassa käännyttiin Jeesuksen Kristuksen puoleen.
There's a little island over here, not a little island, but a little place over here called Timor.
Täällä on pieni paikka Timor.
It's not too far from Australia.
Aika lähellä Australiaa.
But in that little island, this revival broke out.
Tällä pienellä Timorin saarella puhkesi herätys.
And people began to come to Christ.
Ihmiset tulivat Kristuksen luokse.
Now Indonesia is known as the largest Muslim country in the world.
Indonesia tunnetaan maailman laajimpana ja suurimpana muslimimaana.
And even when we were there with the original Logos in the early 70s.
Ja kun 70-luvun alussa Logos oli Indonesiassa.
We could still see something of that revival.
Näimme vielä sen herätyksen jälkimaininkeja.
Many Muslims came to Christ.
Monet muslimit tulivat Kristuksen tykö.
They began to read the word of God.
He alkoivat lukea Jumalan sanaa.
And even today they would estimate that probably perhaps up to 30% of the population of Indonesia could be Christian.
Ja tänäkin päivänä arvioidaan, että jopa 30% Indonesian väestöstä saattaa olla kristittyjä.
Now today,
tänään,
there's a lot of persecution taking place in Indonesia.
Indonesiassa vainotaan kristittyjä.
One of the islands that we went to.
Yhdellä saarella, millä Logos kävi.
It's about right in here. It's called the island of Ambon.
Ambonin saarella.
We had meetings in a football field where we would have 10,000-15,000 people coming.
Meillä oli jalkapallokentällä kokouksia, joihin tuli 10 tai 15 000 ihmistä.
A film was shown.
Näytettiin elokuva.
The gospel was preached.
Evankeliumia saarnattiin.
And we saw many of these Muslims coming forward.
Näimme, miten monet näistä muslimeista tulivat
eteen. Right now though, there's a tremendous persecution taking place on that island.
Tänään sillä saarella kristittyjä vainotaan.
Many of the Christians had had a choice of doing one of three things.
Monille kristityille on asetettu kolme vaihtoehtoa.
They could either flee the island.
He voivat paeta saarelta.
They could either turn to Islam.
He voivat kääntyä muslimeiksi.
Or they can die for their cause.
Tai he voivat kuolla asiansa
takia. That's the choice
takia.
That they had.
Nämä ovat heidän vaihtoehtonsa.
So we need to be praying much for Indonesia today.
Meidän pitää rukoilla Indonesian puolesta.
But God has been moving.
Jumala on tehnyt siellä työtään.
Many have come to Christ.
Monet ovat tulleet tuntemaan Kristuksen.
It is not unusual to go to Indonesia and speak in churches where you've got 1,000 people or more.
Indonesiassa voi olla seurakuntia, joissa on 1,000 ihmistä kokouksessa tai enemmän.
But God was moving here in Indonesia.
Jumala on tehnyt työtään Indonesiassa.
This has happened in the last 30-40 years.
Viimeisen 30-40 vuoden aikana siellä on
what
tapahtunut
God has been
paljon.
Doing in this part of the world.
Jumala on täällä toiminut.
Over here in this great land of China.
Sitten jos katsotaan Kiinaa.
You know, they say that in 1949.
Sanotaan, että 49 vuonna.
When communism took over China.
Kun kommunistit valloittivat Kiinan.
And at that particular time when the missionaries were kicked out.
Ja kun lähetyssaarnaajat potkittiin ulos maasta.
There were not any more than perhaps 1 million believers in the entire country.
Koko maahan jäi ehkä korkeintaan miljoona kristittyä.
In 1992.
Vuonna 1992.
I was in a conference in South Africa.
Frank oli Etelä-Afrikassa.
And in that conference was another Chinese pastor who had just come out of China.
Ja siellä oli eräs kiinalainen pastori, joka oli juuri tullut Kiinasta.
And he gave a testimony and he said this.
Ja hän sanoi näin.
Now this was in 1992.
Siis vuonna 1992.
This was 8-9 years ago.
8-9 vuotta sitten.
He said that he estimated that in China at that time.
Hänen arvionsa mukaan silloin Kiinassa.
That there were over 60 million believers in China.
Oli Kiinassa yli 60 miljoonaa uskovaa.
One of the places where we need to concentrate with China is over here in the northwest.
Ja kun puhutaan Kiinasta, niin luoteisosa on hyvin tärkeä alue.
And even today we are now beginning to see believers, missionaries moving into that part of the world.
Ja itse asiassa tälle alueelle on nyt lähdössä lähetystyöntekijöitä.
God is doing exciting things in China.
Jumala tekee Kiinassa jännittäviä asioita.
He's doing it without the missionaries.
Siellä ei ole mitään niin sanottuja lähetyssaarnaajia.
He's doing it without the ship ministry.
Ei siellä ole edes laivaa.
But God is moving in this land.
Mutta Jumala toimii tässä maassa.
God is concerned about the Chinese.
Jumala välittää kiinalaisista.
And great things are happening in China today.
Kiinassa tapahtuu tänään suuria.
We come over here to this land of India.
Ja sitten India.
This is the second populous country in the world.
Maailman toiseksi väkirikkain maa.
When I first went to India in 1964.
Kun vuonna 64 ensi kertaa menin Intiaan.
We estimated that there was 460 million Indians in India.
Intiassa sanottiin olevan 470 miljoonaa asukasta.
Now in India.
Tänään Intiassa.
36 years later.
36 vuotta myöhemmin.
There's over 1 billion Indians.
On yli
in
miljardi intialaista. Väkiluku on yli kaksinkertaistunut. Väestö on kasvanut näin nopeasti. Jumala on alkanut tehdä työtään myös tässä suuressa maassa.
One of the things that's happening is a lot more persecution.
Maassa on entistä enemmän vainoja.
Christians are going through persecution.
Kristittyjä vainotaan.
But the word of God is spreading.
Mutta Jumalan sana leviää.
Over here in the northeast.
Koillisessa.
If you had gone here in the turn of the century, last century.
Jos olisit 100 vuotta sitten ollut tällä alueella.
If you had gone there 75 years ago.
Tai 75 vuotta sitten.
Most of the people in the northeast were headhunters.
Suurin osa tuon alueen ihmisistä oli pääkallometsästäjiä.
But if you go there today,
mutta tänä päivänä,
you find them speaking very good English.
Siellä puhutaan hyvää englantia.
You find them very intelligent.
Siellä on älykkäitä ihmisiä.
You find them very educated.
Hyvin koulutettuja.
They will be known as Dr. So and So.
Suurin osa on tohtori sitä ja tohtori tätä.
But you'll also find that many have come to Christ.
Mutta saisit myös selville, että siellä on monet tulleet uskoon. Tämä on tehnyt
and over here
muutoksen.
In the northeast, about right in here,
ja juuri tällä alueella esimerkiksi,
is a state of India called Mizoram.
Intialainen tai Intian osavaltio kolta
nimeltä Mizoram. And this state of Mizoram has less than 1 million people.
Ja tässä Mizoramin osavaltiossa on vähemmän kuin miljoona ihmistä.
But yet from Mizoram they have sent out over 3,000 missionaries.
Ja näistä miljoonasta Mizoramin asukasta yli 3,000 on lähtenyt lähetystyöhön.
Where did they go?
Mihin?
They went into Tibet.
Tibetiin.
They went into parts of China.
Osittain Kiinaan.
They've gone down here into Burma.
Burmaan.
They've gone into these places where the gospel is desperately needed.
Näihin alueisiin, missä epätoivoisesti tarvitaan evankeliumia.
Here in the center part of India.
Intian keskiosissa.
Especially among the tribal people.
Erityisesti heimokansojen keskuudessa.
There has been a great turn to Christ.
On ollut suuria herätyksiä.
If you go down here into the southern part of India.
Etelässä.
You will find that there are many believers.
On paljon uskovia.
And the burden is to see the believers in the south.
Ja taakkanamme on nähdä etelän uskovien.
Move up into the north.
Lähtevän Pohjois-Intiaan.
As missionaries.
Lähetystyöntekijöitä.
And it's estimated that in India today.
On arvioitu, että Intiassa tänään.
There's at least 10,000 missionaries.
On ainakin 10,000 lähetystyöntekijää.
Now they're not from the west.
He eivät ole yleensä
länsimaisia.
Ei siellä kovin monta suomalaistakaan
you
ole.
Find too many North American missionaries.
Eikä amerikkalaisiakaan.
Or Western European missionaries.
Ei länsi-eurooppalaisia.
But there's 10,000 Indian missionaries.
Intiassa on 10,000 intialaista lähettiä.
They left the south.
He ovat lähteneet Etelä-Intiasta.
They moved into the north.
He ovat matkustaneet Pohjois-Intiaan.
They learned the culture.
He ovat opetelleet uuden kulttuurin, uuden kielen.
And they're planning the Church of Christ.
Ja he perustavat Kristuksen seurakuntia.
It's exciting to see what God is doing in India.
On jännittävää nähdä, mitä Jumala tekee Intiassa.
How God is moving in that part of the world.
Miten Jumala on liikkeellä täällä osassa maailmaa.
You take places like Afghanistan. This is Pakistan. You take places like Afghanistan.
Jos katsotaan vaikka Afganistanin.
You take the Middle East.
Lähi-Itää.
Which includes Turkey.
Myös Turkki.
All across North Africa.
Pohjois-Afrikan rannikko.
This is the part of the world that we need to really be praying for.
Tämä on aluetta, jonka puolesta tarvitaan paljon rukousta.
Because here we find very few believers.
Koska täällä on hyvin vähän uskovia.
But yet at the same time.
Mutta samanaikaisesti.
God is speaking.
Jumala puhuu.
God is preparing hearts.
Jumala valmistaa ihmisten sydämiä.
And we are now beginning to see Muslims coming to Christ.
Ja alamme nähdä, miten muslimeita tulee Kristuksen tykö.
Afghanistan. Here you have about 13 million people.
Noin 13 miljoonaa ihmistä.
We're not sure how many people are in Afghanistan.
Emme voi tietää tarkkaan.
They used to count the Afghans by how much tea they would drink every year.
Aikaisemmin laskettiin Afganistanin väestö sillä, kuinka paljon vuodessa kulutetaan teetä.
Could you imagine counting the number of Finns by how much coffee you consume every year?
Voisitteko ajatella, että Suomen väkiluku arvioidaan sillä, paljonko Suomessa kulutetaan kahvia vuodessa?
Well, they imported the tea.
Teen vienti.
They would give so much tea to each family.
Tai tee jaettiin
perheiden kesken.
Perheille jaettiin määrätyt teeannokset ja sitten arvioitiin,
that there's about 13 million people in Afghanistan.
Että ihmisiä on noin 13 miljoonaa.
But there is no church in Afghanistan.
Mutta ei yhtään seurakuntaa.
You will not find any church building.
Ei ainoatakaan kirkkorakennusta.
Some years ago, some of the foreigners working there,
joitakin vuosia sitten ulkomaalaiset, jotka olivat
they
siellä
got
työssä,
the permission to build a church building.
Saivat luvan kirkkorakennuksen rakentamiseen.
I had the privilege of speaking in it after they had opened it.
Olen saanut puhua siinä talossa sen jälkeen, kun se oli avattu. Se oli lähinnä ulkomaalaisille.
But after they built the building,
mutta sen jälkeen, kun talo oli rakennettu,
after they had several meetings,
ja oli pidetty joitakin kokouksia,
the Afghan government came in,
Afganistanin hallitus tuli,
with their bulldozers,
mitä ne on suomeksi, puskutraktoreilla,
and they destroyed the entire building.
Ja koko talo hajotettiin maantasalle.
There's only a handful of Afghan believers.
Afgaani uskovia on vain kourallinen.
They're unable to meet together.
He eivät voi kokoontua yhdessä.
And because Russia's invasion.
Ja koska Neuvostoliitto aikanaan
miehitti Afganistanin. And now because of all the fighting among the different tribes.
Ja koska
Many Afghan refugees went into Pakistan.
Afgaanipakolaisia on paljon Pakistanissa.
And through that, they're able to begin to witness to them, and we're finding that they are more open to the gospel.
Ja Pakistaniin tulleet afgaanipakolaiset ovat avoimempia evankeliumille. Heille voidaan todistaa.
But we need to be praying for this part of the world.
Meidän pitää rukoilla tämän alueen
puolesta.
Over here, tässä.
About right in here is a country called Bangladesh.
Tässä on Bangladesh.
In the early 70s, a war broke out between West Pakistan and what was then known as East Pakistan.
70-luvun alussa puhkesi sisällissota näiden kahden alueen välillä, joiden nimet silloin oli Länsi-Pakistan ja Itä-Pakistan.
In that civil war, almost 3 million people died.
Melkein 3 miljoonaa ihmistä kuoli.
But a war was fought between India and Pakistan.
Mut sitten oli myös sota Intian ja Pakistanin välillä.
And because of that, East Pakistan was liberated.
Ja sen takia Itä-Pakistan vapautettiin.
A new country was born.
Uusi maa syntyi.
Called Bangladesh.
Maan nimeksi tuli Bangladesh.
It's now the second largest Muslim country in the world.
Maailman toiseksi suurin muslimimaa.
Can you imagine that?
Voitteko kuvitella?
Here's a little area right here.
Tämmönen pieni maaläntti.
Here's Finland away up here.
Ja Suomi.
Where's Finland? Over here.
You should know.
Here's Finland over here.
Tässä on Suomi.
Here's little
tässä
Bangladesh.
Pieni Bangladesh.
Finland's got less than 5 million people.
Suomessa on noin 5 miljoonaa asukasta.
Bangladeshissa has over 100 million people.
Yli 100 miljoonaa.
Living in that place.
Ihmistä asuu tässä maassa.
They've gone through tremendous atrocities.
Siellä on hyvin vaikeaa.
Tremendous calamities.
Hyvin suuria taisteluita.
Hundreds of thousands were killed.
Satoja tuhansia kuoli.
Through the war, 3 million died.
3 miljoonaa kuoli sisällissodassa.
10 million became refugees.
10 miljoonaa pakolaista lähti Intiaan.
But today,
mutta tänään,
we're beginning to see people coming to Christ in
Bangladesh. Alamme nähdä Bangladeshissa, että ihmiset tulevat Kristuksen luokse.
Sometimes drastic things happen.
Joskus tapahtuu hyvinkin dramaattisia asioita.
In order for God to get our attention.
Jotta Jumala saisi meidän huomiomme.
And sometimes through these calamities.
Joskus näiden ahdistusten kautta.
Through wars that are being fought.
Sotien kautta.
Through different things that we see taking place that we don't fully understand.
Erilaisten asioiden kautta, joita emme voi täysin ymmärtää.
Often God has used this to open a door.
Jumala on tällaisia tilanteita käyttänyt avatakseen ovia.
The sad thing is this.
Surullista asiassa on se.
As when God opens the door.
Että kun Jumala avaa oven.
We need to move.
Meidän täytyy lähteä liikkeelle.
But the church has always been slow.
Mutta seurakunnat ovat aina olleet
hitaita. To see what God was doing.
Ymmärtämään mitä Jumala tekee.
To understand what was God was doing.
Tajuamaan mitä tapahtuu.
And to move according to how the Holy Spirit of God was moving.
Ja lähtemään liikkeelle sen mukaan miten Jumalan pyhä henki liikkuu.
Another part of the world.
Vielä yksi alue.
That to me I think is very exciting.
Joka on minusta hyvin jännittävä.
Is what we call Central Asia.
Keski-Aasia.
Many times when my wife and I we would come to Finland to preach.
Usein kun olimme vaimoni kanssa tulossa Suomeen saarnamatkoille.
Sometimes we would drive along the border of Finland and Russia.
Ajoimme Suomen ja Venäjän rajalle.
I often wondered.
Ja ihmettelin usein.
How are we ever going to reach the Muslims that were in the old Soviet Union?
Miten entisen Neuvostoliiton muslimit voidaan tavoittaa?
In 65 I was able to go to Moscow.
Vuonna 65 kävin Moskovassa.
I was able to go then to what was known as Leningrad.
Ja silloisessa Leningradissa.
But that was all the further we could go.
Sen pitemmälle emme pystyneet menemään.
And then we could only go and do certain things.
Sitten pystyimme tekemään vain hyvin rajatusti asioita.
And I thought of the 50 million Muslims.
Ja ajattelin 50 miljoonaa muslimia.
That was here in the Soviet Union.
Neuvostoliitossa.
How are we going to reach them?
Miten voimme tavoittaa heidät?
How are we going to get the gospel into that part of the world?
Miten saamme evankeliumin tänne osaan maailmaa?
Who would have believed?
Kuka olisi voinut kuvitella?
That in 1989.
Että vuonna 89.
That the Iron Curtain would fall.
Rautaesirippu murtuu.
And we would be able to send workers into that part of the world.
Ja voisimme lähettää työntekijöitä tälle alueelle.
You know, this ship was just recently in St. Petersburg.
Tämä laiva on aivan hiljattain ollut Pietarissa.
But about 10 years ago.
Mutta 10 vuotta sitten.
When the ship Logos II first began her ministry.
Kun Logos kakkonen aloitti toimintansa.
She left Holland.
Laiva lähti Hollannista.
And she went to St. Petersburg.
Meni Pietariin.
Around 1989.
Vuonna 89.
We were invited in.
Meidät kutsuttiin
the
Pietariin.
The ship could go in.
Laiva meni Leningradiin.
Literature could go out.
Kirjallisuutta jaettiin.
The door was opening.
Ovi oli auki.
They had a pastor's conference right here in this room.
Tässä salissa oli silloisessa Leningradissa pastorien konferenssi.
And in that pastor's conference.
Ja siinä kokouksessa.
There were two men.
Oli kaksi miestä.
And after the conference,
ja konferenssin jälkeen,
they came to speak to the speaker.
He tulivat puhumaan laivan puhujalle.
The speaker thought,
puhuja ajatteli,
It was two pastors.
Että nämä oli kaksi pastoria.
Because it was a pastor's conference.
Koska se oli pastorien konferenssi.
But they found out.
Mutta sitten selvisi.
That they were not two pastors.
Että nämä ei ollut kaksi pastoria.
But they were two Muslims.
Vaan kaksi muslimia.
They had been sitting all the way through this pastor's conference.
Jotka olivat istuneet siinä pastorien konferenssissa.
And they were two Muslims that had come from this part of the world.
Kaksi muslimia tältä alueelta, Keski-Aasiasta.
And they came and they asked this.
Ja he tulivat kysymään kokouksen
pohjalta. They said, please.
Hei.
Can you send us workers?
Voisitteko te lähettää meille työntekijöitä?
Can you send us teachers?
Voitteko lähettää opettajia?
Into this part of the world?
Tänne päin maailmaa.
So that they can teach us?
Niin että he voivat opettaa meille.
What you have been talking about?
Sen mitä te olette täällä puhuneet.
Open door.
Ovi oli auki.
But again.
Mutta sitten.
The church did not see.
Seurakunta ei nähnyt.
The church could not really believe that the iron curtain had fallen.
Seurakunta ei pystynyt uskomaan, että rautaesirippu oli murtunut.
We now have teams moving throughout all of Russia.
Koko Venäjän alueella on
meillä tiimejä. They're moving out here into Siberia.
Siperiassa on tiimejä.
We want to see more teams moving into West China.
Haluamme nähdä Länsi-Kiinaan enemmän ihmisiä.
There's teams working out through Central Asia.
Keski-Aasiassa on tiimejä.
People are coming to Christ.
Ihmiset tulevat Kristuksen
luokse. Muslims are converting to Christianity.
Muslimit kääntyvät kristityiksi.
God is moving in that part of the world.
Jumala tekee työtä tällä alueella.
But we need to see more workers.
Mutta me tarvitsemme enemmän työntekijöitä.
What did Jesus say?
Mitä Jeesus sanoi?
Open your eyes.
Avatkaa silmänne.
Open your eyes. We need to see this.
Avatkaa silmänne. Meidän pitää nähdä.
You know what's sad?
Tiedättekö mikä on surullista?
I wish we had more pastors here.
Toivon, että täällä olisi nyt enemmän pastoreita.
Where are the pastors?
Missä teidän pastorit on?
Where are the leaders of the church?
Missä kirkonjohtajat on?
We need to have our eyes open.
Meidän pitää avata silmämme.
So we can see.
Voidaksemme nähdä.
God is moving.
Jumala toimii.
And we need to move along with him.
Ja meidän pitää liikkua hänen matkassaan.
You see, Jesus said in John 5.
Johanneksen 5. luvussa Jeesus sanoi.
He says, I see my father working.
Minä näen miten isäni tekee työtä.
And so I work.
Ja minä teen työtä.
What I speak.
Mitä minä puhun.
Is what I hear my father saying.
On se mitä olen kuullut isäni sanovan.
What does it mean?
Mitä se tarkoittaa?
It means that Jesus was not here to do his own thing.
Se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei ollut tekemässä omia juttuja.
He did what he saw his father doing.
Jeesus teki sen mitä hän näki isänsä tekevän.
That needs to be us.
Entäs sitten me?
We're not here to do our own thing.
Me emme ole täällä omia juttujamme
varten.
What is
the father doing?
Mitä isä tekee?
How is the father working?
Mitä isä toimii?
And then we need to work along with him.
Ja meidän pitää tehdä työtä yhdessä hänen
kanssaan.
Nyt yritämme nähdä, mitä Jumala tekee.
He's opening doors.
Hän avaa ovia.
Things are happening.
Ihmeellisiä asioita tapahtuu.
When we come to Africa,
entä sitten Afrikka?
The southern part of Africa,
Afrikan eteläosa.
God is moving in a tremendous way.
Jumala tekee suuremmoista työtä.
But there are many problems.
Mutta ongelmia on paljon.
There's the problem of AIDS.
AIDS on iso ongelma.
Countries are being decimated by AIDS.
AIDS hävittää kokonaisia
kansakuntia. Millions of orphans.
Miljoonia orpoja jää.
Who's going to take care of them?
Kuka huolehtii heistä?
Who's going to educate them?
Kuka kouluttaa heidät?
Who's going to help them?
Kuka heitä auttaa?
Because if we don't,
jos me emme tee
these
sitä,
countries are going to be destroyed.
Nämä maat tuhoutuvat.
This is what is happening.
Tätä tapahtuu.
Yet at the same time,
samaan aikaan,
down here in places like South Africa,
paikoissa kuten Etelä-Afrika,
God is raising up laborers.
Jumala herättää työntekijöitä.
A few years ago,
muutama vuosi sitten,
I was able to speak in a university in Southern Africa.
Sain puhua eräässä eteläisen Afrikan yliopistossa.
It was called the University of Stellenbosch.
Tämä oli yliopiston nimi.
Well, Stellenbosch is a place in South Africa.
Tämä on yksi paikka Etelä-Afrikassa.
It's a secular university.
Maallinen yliopisto.
14,000 students.
14,000 opiskelijaa.
And they were going to have a missions conference for one week.
Ja siellä oli yhden viikon mittainen lähetyskonferenssi.
And on the campus they had the university church.
Ja yliopistoalueella oli kirkko.
It would hold 2,500 people.
Johon mahtui 2,500 ihmistä.
Every night.
Joka ilta.
For seven nights.
Seitsemänä iltana.
I had to speak twice a night.
Minun piti pitää kaksi kokousta illassa.
The first
ensimmäinen kokous.
There would be 1,000 young people.
Oli 1,000 nuorta ihmistä.
You give the message.
Saarnasin heille.
They would leave.
He lähtivät.
Then the church would fill up with 2,500 people.
Ja sitten sinne tuli 2,500 ihmistä.
Every night 3,500 students.
Joka ilta 3,500 opiskelijaa.
They came and they listened to the mission challenge.
Tulivat kuuntelemaan lähetystyön haasteista.
God is doing something.
Jumala tekee jotain.
He's raising up the laborers.
Hän herättää työntekijöitä.
I have been invited a number of times to Nigeria, a country right in here.
Nigeriassa joitakin kertoja, valtava maa.
God has not allowed me to go there yet.
En ole voinut sinne mennä.
But God is doing something in Nigeria.
Mutta Jumala toimii Nigeriassa.
Now Nigeria is a populous country.
Nigerian väestö on valtava suuri.
Nigeria is where they have a strong church, but at the same time they have a lot of Muslims.
Nigeriassa on hyvin vahva seurakunta, mutta siellä on myös paljon muslimeita.
It could very well be that God wants to begin to use this country of Nigeria.
Voi hyvin olla, että Jumala haluaa käyttää Nigeriaa.
To begin to reach out to some of the surrounding countries.
Voidakseen tavoittaa joitakin naapurimaita.
Especially in this part of Africa known as Africa Sahel.
Erityisesti tässä Afrikan Sahelin alueella.
Islam is up here.
Islam on täällä pohjoisessa.
And it's trying to push down.
Ja Islam yrittää
to take over the rest of Africa.
Vallottaa koko Afrikan.
Christianity is down here.
Täällä etelässä on kristittyjä.
It's pushing up.
Ja kristityt työntävät ylöspäin.
And right here.
Ja juuri tässä.
Is Africa Sahel.
On Afrikan Sahel.
Which way is it going to go?
Kummin päin siinä käy?
Will they move to Christ?
Kääntyvätkö nämä ihmiset Kristuksen puoleen?
Or will they be taken over by Islam?
Vai valloittaako Islam heidät?
I believe it depends a lot upon the church.
Minä uskon, että paljon riippuu seurakunnasta.
This is where the battle is being fought today.
Täällä taistellaan tänään.
Countries like Niger.
Maat kuten Niger.
Mauritania.
Mauritania.
Chad. These are difficult countries.
Hyvin vaikeita maita.
But I believe that they can be winnable to Christ.
Mutta uskon, että nämä maat voidaan voittaa Kristukselle.
Now praise God.
Ylistetään
Jumala. He is raising up the leaders, and I will show you in a few minutes.
Jumala kutsuu työntekijöitä, kuten
kohta
kerron.
But we need to be praying for North Africa.
Mutta rukoillaan Pohjois-Afrikan puolesta. Mauritania.
Morocco.
Marokko.
Algeria.
Algeria.
Tunisia.
Tunisia.
Libya.
Libya.
Egypt.
Egypti.
We need to be praying for these countries.
Nämä maat tarvitsevat rukousta.
Right below Egypt is the Sudan.
Egyptin alapuolella Sudan.
Sudan, the Christians have gone through tremendous persecution.
Sudanin kristityt ovat kärsineet valtavia vainoja.
A couple of years ago, my wife and I had the privilege of being in the Sudan and in Egypt.
Muutama vuosi sitten sai vaimoni kanssa käydä Sudanissa ja Egyptissä.
But in the Sudan, at least 1 million of our believers, of our brothers and sisters in Christ, have died through persecution.
Sudanissa ainakin miljoona meidän veljämme ja sisartamme on kuollut vainoissa.
The Muslims in the north have been systematically wiping out the Christians in the south.
Ovat systemaattisesti etelän kristittyjä pyyhkineet pois maailmankartalta.
Several years ago I was speaking in Jordan.
Puhuin Jordaniassa useita vuosia sitten.
My translator was a brother from the Sudan.
Tulkkini oli sudanilainen veli.
He was in his 20s.
Noin 20-vuotias.
He told me this.
Hän kertoi minulle.
He said, Frank.
Hän sanoi, Frank.
He says, I'm glad that I was born in the Sudan.
Olen niin iloinen siitä, että sain syntyä Sudanissa.
I thought to myself.
Ja minä ihmettelin.
Why would he say that?
Miksi ihmeessä hän sanoi?
All he has ever known in his 20 some years.
20 ikävuotensa aikana hän on tuntenut
vain war,
sotaa,
killings,
tappamisia,
conflicts,
ristiriitoja,
fears,
pelkoa.
Churches being burnt down.
Kirkkoja poltetaan.
Houses being destroyed.
Taloja tuhotaan.
Family members being killed.
Perheenjäseniä tapetaan.
All he's ever known was this.
Hän ei tiennyt mistään muusta.
He never knew anything else.
Hän ei ollut koskaan kokenut mitään muuta.
And yet he said,
ja kuitenkin hän sanoi,
I'm glad.
Olen iloinen.
I was born in the Sudan.
Että olen saanut syntyä Sudanissa.
So I asked him why.
Ja minä kysyin häneltä, että miksi
and
ihmeessä.
He told me this.
Ja hän kertoi minulle.
He said, Frank.
Frank.
That's where I found God.
Siinä maassa minä olen löytänyt Jumalan.
And I looked at that brother.
Katsoin tuota veljeä.
His zeal.
Hänen intoaan.
His passion.
Hänen kiihkeyttään.
And I was greatly encouraged.
Ja minä sain valtavasti rohkaisua itselleni. Koska Sudanissa ollessani.
I met young people.
Tapasin nuoria ihmisiä.
Young men, young women.
Miehiä ja naisia.
Just like some of those that we have on the ship.
Samanoloisia kuin mitä meillä on täällä laivalla.
Have a real passion for God.
Joilla oli todellinen into Jumalan puoleen.
I believe that God's going to use them in a mighty way.
Uskon, että Jumala käyttää heitä väkevästi.
We're going to see some exciting things taking place in the Sudan.
Saamme varmasti nähdä mielenkiintoisia asioita tapahtuvan Sudanissa ja sieltä käsin Pohjois-Afrikaan.
Over the last few years, I have been spending a lot of time in this continent here called Latin America.
Ja viime vuosina olen viettänyt paljon aikaa tällä alueella, jota kutsutaan latinalaiseksi Amerikaksi.
What is God doing in Latin America?
Mitä Jumala tekee latinalaisessa Amerikassa?
Well, some of the largest churches in the world are in this part of the world.
Joitakin maailman suurimmista seurakunnista on tällä alueella.
I look at Brazil.
Brasilia.
Recently one church.
Hiljattain eräs seurakunta.
They had to build a building.
Joutui rakentamaan talon.
And when they ordered their pews,
ja kun tilattiin kirkon penkit,
they did not order them by the number, but they ordered them by the kilometer.
Niitä penkejä tilattiin kilometrimäärällä, eikä yksitellen paikkojen määrä mukaan.
I think they ordered something like 12 kilometers of pews.
Suunnilleen 12 kilometriä kirkon penkkiä tilattiin tähän yhteen kirkkoon.
To put into their building.
Siihen ainoan yhteen rakennukseen.
It's amazing what God is doing.
Ihmeellistä, mitä Jumala tekee.
Do you realize that in Brazil,
oletteko tajunneet, että Brasiliassa
there are more believers in Brazil
on enemmän uskovia
than in all of Western Europe,
kuin koko Länsi-Euroopassa?
Just in that one country.
yhdessä maassa.
What's God doing?
Mitä Jumala tekee?
I look at Argentina.
Katson Argentiina.
The brother who was given a testimony.
Tämä veli, joka tässä äsken oli.
Country down here.
Tulee Argentiinasta.
Argentina has been seen and experiencing revival.
Argentiinassa on nähty ja koettu herätys.
Thousands have come to Christ.
Tuhannet ovat tulleet uskoon.
When we first took our ship, the Dulos, to Buenos Aires,
kun Dulos-laiva meni ensimmäisen kerran Buenos Airesiin,
a city of 10 million people,
jossa on 10 miljoonaa asukasta,
we estimated there was about 600 churches in Buenos Aires.
Laskimme, että Buenos Airesissa oli ehkä noin 600 kirkkoa.
When we brought Logos 2 to Buenos Aires 10 years later,
10 vuotta myöhemmin, kun tämä laiva oli Buenos Airesissa,
we estimated that there were 6,000 churches in Buenos Aires.
Laskimme, että kaupungissa oli noin 6,000 kirkkoa.
Thousands had come to Christ.
Tuhansia oli tullut Kristuksen luokse.
Over here in Chile,
Chilessä,
a very long but very narrow country,
pitkä kapea maa täällä etelässä.
They took a census a few years ago.
Oli joitakin vuosia sitten väestölaskenta.
And in that census they had to put down.
Ja siinä ihmisten piti kirjoittaa.
Are they Protestant?
Ovatko he protestantteja?
Are they evangelical?
Evankelisia.
Or are they Catholic?
Katolisia.
Over 30%.
Yli 30%
had put down that they were evangelicals.
Oli kirjoittanut olevansa
evankelisia.
7%
had put down
oli kirjoittanut
that they were Protestants.
Protestantti.
That means 39% of the population of Chile.
39% Chilen väestöstä yhteensä
would probably know something about Christ.
Varmasti tietävät jotain Kristuksesta ainakin.
It's amazing what God has done in Chile.
Ihmeellistä, mitä Jumala tekee Chilessä.
As I said the other night,
kuten sanoin toisena iltana,
one of the largest churches in the world is in Santiago, Chile.
Yksi maailman suurimmista kirkoista on San Diegossa, Chilessä.
Chile has a tremendous affinity with Spain.
Chilellä on hyvin kiinteä yhteys.
There's one church in Santiago, Chile.
Yksi ainoa kirkko San Diegossa, Chilessä.
Has almost 300,000 members.
On yhdessä seurakunnassa 300,000 jäsenä.
Here's one church.
Yksi kirkko.
Not one denomination.
Ei vain yksi tunnustuskunta, yksi ainoa kirkko seurakunta.
That has almost three times the amount of evangelicals as the entire country of Spain.
Jossa on paljon enemmän kristittyjä kuin koko Espanjan maassa.
I could say the same thing about some of these other countries.
Joistakin muista maista voisin kertoa samanlaisia lukuja.
But I've got to ask myself the question.
Mutta joudun kysymään itseltäni.
What is God doing?
Mitä Jumala tekee?
When I see what he's doing in Latin America?
Kun näen, mitä Jumala tekee Latinalaisessa Amerikassa, mitä hän tekee?
Let me just share this with you.
Haluan kertoa vielä jotain.
When Islam began to spread,
kun islam alkoi levitä,
it started in Saudi Arabia.
Se lähti Saudi-Arabiasta.
It moved out throughout the Middle East.
Lähi-itään.
Where there was a church, the church began to disappear.
Täällä oli seurakunta, mutta seurakunta alkoi hävitä.
When it crossed North Africa,
kun islam ylitti Pohjois-Afrikan.
Just a few months ago, my wife and I, we were in Tunisia.
Olimme hiljattain Tunisiassa vaimoni kanssa.
It's a city or a country of 10 million people.
10 miljoonaa ihmistä.
There's only about 100 believers in Tunisia.
Joiden joukossa Tunisiassa on ehkä vain 100 kristittyä.
But yet at one time, there was a very strong church in Tunisia.
Mutta yhteen aikaan Tunisiassa oli vahva seurakunta.
One of our church fathers, Augustine.
Kirkkoisistämme Augustin.
He studied there.
On opiskellut
he
Tunisiassa.
He lived there.
Hän asui
he
siellä.
He taught there.
Hän opetti siellä.
But today,
mutta tänään,
you don't find much of a church.
Tunisiassa ei
and
ole
so
juurikaan
the
kirkkoja.
Began to disappear.
Kirkko alkoi hävitä.
Islam came into Spain.
Islam tuli Espanjaan.
Began to move into France.
Matkalla kohti Ranskaa.
Wanting to take over the rest of Europe.
Halusi vallata koko Euroopan.
A decisive battle was fought. They lost. They came back into Spain.
Ratkaiseva taistelu täällä Espanjan ja Ranskan rajoilla.
And there in Spain Islami, they stayed for 800
Islami joutui
years.
Palaamaan Espanjaan. Espanjassa kesti 800 vuotta. Mitä he tekivät?
They settled down.
Muslimit asettuivat taloksi.
They married.
Solmivat avioliittoja.
They passed on their culture.
Levittivät kulttuuriaan.
They passed on to a great degree their language.
Kielensä jättivät hyvin laajalti.
That's why they say there's almost 6,000 words common between Spanish and Arabic.
Siksi espanjan ja arabian kielissä on noin 6,000 yhteistä samanlaista sanaa.
But the Iberian Peninsula, including Portugal.
Mutta tämä alue Espanja ja Portugal.
They came to this part of the world.
Tuli tänne alueelle.
And what did they do?
Mitä he tekivät?
They passed on their culture.
He toivat oman kulttuurinsa.
They passed on their language.
Kielensä.
They passed on their mannerisms.
Tapansa.
They passed on their language.
Kielensä.
But what they passed on?
Mutta mitä he myös toivat tänne?
Was something that was very much.
Hyvin paljon.
Like North Africa.
Aivan kuin Pohjois-Afrikassa.
And the Middle East.
Ja Lähi-idässä.
You take a Brazilian.
Jos sulla on brasilialainen tässä.
But they Morocco.
Laitat hänet Marokkoon.
They fit right in.
He sopivat sinne hyvin.
Except for the language.
Paitsi kieli on eri.
It's not much of a cultural change for them.
Kulttuuriero ei ole kovin suuri.
So when I see this,
kun näen tämän,
I'm asking the question, what is God doing?
Kysyn, mitä Jumala tekee?
If you have your Bibles,
jos teillä on Raamatut mukana,
turn with me to Acts chapter 8.
Katsotaan Apostolien tekojen 8. luku.
Because in Acts 8 we see something what God is doing.
Apostolien tekojen 8. luvussa näemme jotain siitä, mitä Jumala tekee.
I believe he's doing today.
Ja uskon, että Jumala tekee samoja tekoja tänä päivänä.
But in Acts chapter 8 there's two people.
Apostolien tekot 8 kertoo kahdesta ihmisestä.
One is by the name of Philip.
Yhden nimi on Filippus.
He's a man who has the message.
Mies, jolla on sanoma.
There's another man.
Ja toinen mies.
The Ethiopian.
Etiopialainen.
He needs the message.
Joka tarvitsee tuota sanomaa.
What do you see God doing in Acts 8?
Mitä Jumala tekee Apostolien tekojen luvussa 8?
Read it on your own.
Lukekaa itse.
But you see how God is preparing Philip.
Mutta näette, miten Jumala valmistaa Filippuksen.
To give a message.
Saarnaamaan.
Here's the Ethiopian.
Etiopialainen.
What is God doing with the Ethiopian?
Mitä Jumala tekee etiopialaisen?
He needs the message.
Joka tarvitsee sanaa.
What is God doing?
Mitä Jumala tekee?
He's preparing him.
Hän valmistaa.
To receive the message.
Etiopialaisen ottamaan sanoman vastaan.
And in God's timing.
Ja sitten Jumalan aikataulun mukaisesti.
He puts the two together.
Jumala tuo nämä kaksi miestä yhteen.
And what's the result?
Mitä siitä seuraa?
The Ethiopian.
Etiopialainen.
He receives Christ.
Ottaa Kristuksen vastaan.
He goes back into this part of the
menee
world.
Menee takaisin tänne alueelle.
And he brings the gospel.
Hän tuo evankeliumin mukanaan.
When I was in Ethiopia some years ago,
joitakin vuosia sitten Etiopiassa käydessäni,
the Ethiopians actually date their Christianity from that encounter of Philip and the Ethiopian.
Etiopialaiset kristityt laskevat, että heidän juurensa ovat siinä, kun tämä etiopialainen hoviherra tapasi Filippuksen. Sieltä saakka on kristittyjä Etiopiassa ollut. Näettekö, mitä Jumala
he prepared the messenger.
Hän valmisti sanansaattajan.
He prepared the people to receive.
Hän valmisti sanoman vastaanottajan.
And then he puts the two together.
Ja hän toi nämä kaksi yhteen.
Look at Acts 9.
Apostolien teot 9.
Same thing.
Aivan sama tilanne.
Here's a man.
Mies.
His name is Saul.
Saulus.
He needs the message.
Joka tarvitsee sanomaa.
God prepares him.
Jumala valmistaa hänet.
Another man.
Toinen mies.
His name is Ananias.
Jonka nimi on Ananias.
He has the message.
Hänellä on sanoma.
But God has to prepare him.
Mutta Jumalan täytyy valmistaa hänet.
And when they're both prepared,
ja kun Jumala on molemmat valmistanut,
God puts the two together.
Hän tuo nämä kaksi miestä yhteen.
What's the result?
Mitä siitä seuraa?
The apostle Paul.
Apostoli Paavali.
And the gospel begins to spread.
Ja evankeliumi lähtee leviämään.
Look at Acts chapter 10.
Apostolien teot 10.
Same thing.
Aivan sama tilanne.
Here are two men.
Kaksi miestä.
Cornelius.
Cornelius.
A centurion.
Sadanpäämies,
a Gentile.
Pakana,
he needs the message.
Joka tarvitsee sanomaa.
What is God doing with Cornelius?
Mitä Jumala tekee Kornelikselle?
He's preparing him.
Valmistaa häntä.
But then there's another man.
Mutta sitten on toinen
his
mies.
His name is Peter.
Jonka nimi on Pietari.
He has the message.
Jolla on sanoma.
But he's not ready to give the message.
Mutta Pietari ei ole valmis julistamaan tuota sanomaa. Jumalan täytyy valmistaa
hänet. God has to take away the prejudice.
Jumalan täytyy riisua Pietarin
ennakkoluulot. All the other baggage that's holding him back.
Kaikki muu, mikä estää Pietaria.
But God does it.
Jumala tekee sen.
And so when they're ready,
ja kun he ovat valmiit,
what does he do?
Mitä Jumala tekee?
He puts the two together.
Jumala tuo nämä kaksi miestä
what's
yhteen.
The result?
Mitä siitä seuraa?
The gospel begins to move to the Gentiles.
Evankeliumi lähtee leviämään pakanoiden pariin.
What is God doing today?
Mitä Jumala tekee tänään?
Here's an entire continent.
Täällä on kokonainen maaosa.
What's God doing?
Mitä Jumala tekee?
He's preparing.
Hän valmistaa.
He's preparing messengers.
Hän valmistaa sanansaattajia.
They've got the gospel.
Joilla on evankeliumi.
They've got the cultural affinity with this part of the world.
Heillä on jo valmiiksi yhteinen kulttuuri tämän maailmanosan kanssa. Mitä Jumala tekee?
He's moving.
Jumala liikkuu.
He's working.
Jumala toimii.
He's preparing.
Hän valmistaa.
Ultimately,
loppujen lopuksi,
he's getting them ready.
Jumala saa nämä ihmiset valmiiksi.
To be messengers.
Olemaan sanansaattajia.
In this part of the world.
Tässä osassa maailmaa.
But also at the same time, what's happening?
Mutta samaan aikaan, mitä täällä tapahtuu?
God is working.
Jumala tekee työtä.
He's preparing the Muslims.
Hän valmistaa muslimien sydämiä.
The question is this.
Tämä on kysymykseni.
In 1989,
98 vuonna,
the Iron Curtain came down.
Rautaesirippu murtui.
There's another curtain.
Sitten on olemassa toinen
it's called
esirippu.
The Islamic curtain.
Islamin esirippu.
Could it be?
Voisiko olla?
As God removed immediately the Iron Curtain.
Aivan kuin Jumala hetkessä murti rautaesirippun. Voisiko Jumala samalla tavoin murtaa islamin esiripun?
I believe so.
Minä uskon niin.
And could it be that God is preparing?
Voisiko olla, että Jumala valmistaa?
You listen to some of the stories.
Kun kuuntelet jotain ihmisten kertomuksia.
What is happening in this part of the world?
Siitä, mitä täällä osassa maailmaa tapahtuu.
They're having dreams.
Ihmisillä on unia.
They're having visions of Christ.
Näkyjä Kristuksesta.
What is God doing?
Mitä Jumala tekee?
I believe that he's preparing the people.
Uskon, että hän valmistaa ihmisiä.
He's preparing the people to receive.
Hän valmistaa näitä ihmisiä ottamaan vastaan.
He's preparing the people to give.
Hän valmistaa näitä ihmisiä antamaan ja lähtemään.
And now what God is doing is slowly beginning to put them together.
Ja vähitellen Jumala tuo näitä kaksia ihmisjoukkoja yhteen.
Just like in the book of Acts.
Aivan niin kuin apostolien teoissa.
That's what he's doing.
Tätä Jumala tekee.
But then I look at this country here.
Entä sitten tämä maa?
Here's North America.
Pohjois-Amerikka.
This is my country.
Minun maani.
I am burdened for my country.
Minulla on taakka omasta maastani.
Because some of the things I see in my country.
Joitakin asioita mitä näen omassa maassani.
It has come from Western Europe.
On tullut Länsi-Euroopasta.
Some that has been good.
Osa hyvää.
And some that has not been so good.
Osa mikä ei ole niin kovin hyvää.
In my country I realize that we're fighting a spiritual warfare.
Omassa maassani tajuan hengellisen sodankäynnin.
It's a little different than the way we're fighting here in North Africa.
Vähän eri tavalla kuin täällä Pohjois-Afrikassa.
In the Muslim world.
Muslimimaailmassa.
The spiritual warfare that we are fighting here.
Meidän hengellinen sotamme täällä.
Is a spiritual warfare of ideologies.
On ideologien välistä ideologioiden välistä sodankäyntiä.
Things that's affecting our governments.
Hallituksen vaikutukset.
Which in turn affects us.
Hallituksen toiminnat, jotka vaikuttavat meihin.
And so what we're finding here.
Täällä meillä.
Here's a country
on maa,
that's had the gospel,
jolla on ollut evankeliumi,
built upon a tremendous biblical foundation.
Upealle raamatulliselle pohjalle perustettu maa.
My wife and I,
minä ja vaimoni,
a few months or a few weeks ago, we were in Boston.
Olimme
over here.
Bostonissa joitakin viikkoja sitten.
And there in Boston, you have a place called Plymouth Rock.
Bostonissa on Plymouth Rock -niminen paikka.
It's a famous rock.
Kuuluisa kallio.
Because the first pilgrims that left.
Koska ensimmäiset pyhiinvaeltajat, jotka lähtivät Southamptonista Englannista.
The first place they stepped on shore in 1620.
Ensimmäinen paikka, jossa he vuonna 1620 astuivat maihin.
Was Plymouth Rock.
Oli Plymouth Rock.
That rock they stepped on.
Sille kalliolle he astuivat.
Now why did they come?
Miksi he tulivat?
They came with a desire.
Heillä oli intohimo.
To build a country.
Saada rakentaa maa.
A country of freedom.
Vapauden maa.
A country that was away from tyranny.
Maa, jossa ei olisi hirmuvaltiota.
No
maa, jossa ei olisi kuningasta.
A country of laws.
Lakien hallitsema maa.
Of able to worship God the way that we want.
Maa, jossa saa palvoa Jumalaa sillä tavalla kuin me haluamme.
It was a country that was built upon a solid biblical foundation.
Tämä maa on rakennettu vahvalle raamatulliselle perustalle.
A lot of that came out of the reformation of Martin Luther 500 years ago.
500 vuotta sitten Martin Lutherin
toimeenpanema
uudistus vaikutti maassamme hyvin paljon. Maamme syntyi, mutta tänään
we're moving away from that.
Olemme siirtymässä siitä pois.
This is where our battle is.
Tässä on meidän taistelumme.
We need to be praying.
Meidän pitää rukoilla.
What do we need to be praying for?
Mitä meidän pitää rukoilla?
We need to be praying, I believe, for reformation.
Uskon, että meidän pitää rukoilla uskon puhdistusta Amerikkaan, ei herätystä.
Reformation.
Vaan uskon puhdistusta.
Reformation is different than revival.
Uskon puhdistus on eri asia kuin herätys.
Before we have revival,
ennen herätystä,
we need reformation.
Tarvitaan uskon puhdistus.
So that when God does give us revival,
niin että kun Jumala antaa herätyksen,
the fruits of revival will last.
Herätyksen hedelmät pysyvät.
But we need reformation.
Tarvitsemme uskon puhdistusta.
What does reformation do?
Mitä uskon puhdistus tekee?
It brings us back.
Se tuo meidät takaisin.
It brings us back to our foundation.
Takaisin perustukseen.
It brings us back to the things that we were built upon.
Takaisin siihen, minkä varaan maamme on rakennettu.
Now praise God.
Ylistys Jumalalle.
I see some signs of this.
Näen jo tästä jotain merkkejä.
There are some exciting things taking place.
Hyvin jännittäviä asioita tapahtuu.
But we need to be praying for reformation.
Meidän pitää rukoilla uskon puhdistusta.
That God will bring this country back.
Että Jumala tuo tämän maan takaisin.
But then when I look at Western Europe, especially the northern part,
kun katson erityisesti Länsi-Euroopan pohjoisosa,
I see something very similar.
Näen jotain hyvin samankaltaista.
The battle you're fighting is almost the same battle that we're fighting over here.
Teidän taistelunne täällä on hyvin samanlainen kuin meidän taistelumme.
We're fighting ideologies.
Taistelemme ideologioita
vastaan. Just like it says in 2 Corinthians 10.
Aivan kuin toisen korintolaiskirjeen
10. Against ideas, many other things that exalts itself up against the knowledge of God.
Ideoita ja ajatuksia, jotka nousevat vastoin Jumalan tietoa.
We need to be able to see it.
Meidän pitää nähdä se.
Bring the word of God to bear upon it.
Tuoda Jumalan sana.
And see it defeated.
Nähdä, miten Jumalan sana kukistaa nämä muut ideologiat. Mutta näitä maita täällä, joilla on ollut valtava hieno perustus. Te olette saaneet kokea uskon puhdistuksen hedelmiä. Suomessakin on hyvin raamatullinen pohja-elämä. Ruotsi, Norja, Tanska.
Germany, Holland.
Saksa, Hollanti.
I look at Holland today.
Mutta entä Hollanti tänä?
100 years ago.
100 vuotta sitten.
Zeal for God.
Siellä oli into Jumalan puoleen.
Yeah, you go to Holland.
Mutta tänään Hollannissa.
They have euthanasia.
On eutanasia laillistettu.
Kill the old people.
Vanhat ihmiset tapetaan
the
pois.
Abortions.
Abortit.
Many other things that are happening.
Monia asioita tapahtuu.
The church has no power today.
Seurakunnalla ei ole mitään valtaa eikä voimaa.
What happened?
Mitä tapahtui?
Well, we need to see where this real spiritual battle lies.
Meidän pitää ymmärtää, missä todellinen hengellinen taistelu on.
And so we need to begin to pray.
Meidän pitää alkaa rukoilla.
For reformation for this part of the
world. Uskonpuhdistusta tänne osaan maailmaa.
I believe God's going to do something.
Minä uskon, että Jumala tekee jotain.
I believe that God is going to begin to call His people to pray.
Uskon, että Jumala kutsuu omiaan rukoukseen.
And I think as we begin to pray,
ja kun me alamme rukoilla,
we're going to begin to see God move.
Alamme nähdä Jumalan liikkuvan.
But this is something of what we face in the world.
Tämä on jotain tämän päivän maailmasta.
God is moving.
Jumala toimii.
But when you look at the two-thirds world,
kun katsotte kolmatta maailmaa,
Latin America,
Latinalainen Amerikka,
Africa,
Afrikka,
Asia,
Aasia.
This is where we see God doing tremendous things today.
Täällä Jumala tekee suuria asioita tänä päivänä.
He hasn't let go of the northern part.
Ei hän ole luopunut pohjoisesta maailmasta.
But we need to understand the battle that we're fighting.
Mutta meidän pitää ymmärtää se, että meidän taistelumme on
erilainen. I believe that God is going to do something in North America.
Uskon Jumalan tekevän jotain Pohjois-Amerikassa.
And it could very well be.
Ja voi hyvin olla.
That God is going to use the Hispanic and Portuguese church to do something in my own country.
Että Jumala käyttääkin Etelä-Amerikan kirkkoja tehdäkseen jotain minun maassani.
Right now,
juuri nyt,
in North America,
Pohjois-Amerikassa,
there is a huge Hispanic Portuguese population.
Espanjan ja portugalin kielinen väestö kasvaa valtavasti.
They've come from this part of the world.
He tulevat täältä.
Where revival has been taking place.
Missä herätys on todellisuutta.
I believe they're going to begin to bring it into this part.
Uskon, että he tuovat herätyksen tullessaan myös tänne.
And one of the things I want to do in my own country.
Jotain mitä haluan tehdä omassa maassani.
Is I want to work more with the Hispanic Portuguese church.
Haluan tehdä enemmän työtä espanjan ja portugalin kielisten seurakuntien kanssa.
Because I believe it's going to be the instrument that God uses to bring reformation into our country.
Koska uskon, että Jumala käyttää näitä seurakuntia tuodakseen omaan maahani uskonpuhdistuksen.
So along with another Brazilian brother who's a pastor of a church in Boston.
Ja sitten Bostonissa on eräs brasilialainen veli pastorina.
We're putting together seminars.
Yhdessä hänen kanssaan järjestämme
seminaareja. Dealing with some of the things that we are faced with within our culture.
Joissa käsitellään kulttuurimme sisällä tapahtuvia asioita.
Linking it up with the word of God.
Liitämme sen Jumalan sanaan.
Bring in the pastors.
Tuomme pastorit näihin koulutuksiin.
Who can influence other people.
Niin että he voivat oppinsa viedä eteenpäin muille ihmisille seurakunnissaan.
And begin to spread out.
Ja näky alkaa levitä.
So we would ask you to pray for that.
Pyydämme, että rukoilette tämän asian puolesta.
That God would move and work in that part of the world.
Että Jumala voisi toimia myös täällä.
But you see, when I look at this,
kun katson tätä,
we see that God is moving.
Me näemme, miten Jumala toimii.
God is not dead.
Jumala ei ole kuollut.
God is very much alive.
Jumala on hyvin elävä.
And things are taking place.
Asioita tapahtuu.
We need to see what it is.
Meidän pitää ymmärtää.
And then the question that we need to be asking ourselves is,
meidän pitää kysyä itseltämme.
How can I work along with Him?
Miten minä voin tehdä työtä yhdessä Jumalan kanssa?
It's not my plan.
Ei tämä ole minun suunnitelmani.
It's not my vision.
Ei minun näkyni.
It's just seeing how He's working.
Vaan meidän pitää nähdä, mitä Jumala tekee.
And then we work along with Him.
Ja sitten tehdä työtä yhdessä Hänen kanssaan.
So how is He working?
Miten Jumala toimii?
Well, we had a little view of what's taking place.
Olemme saaneet tässä pienen näkökulman siihen, mitä maailmassa on tapahtumassa.
Amen. Let's pray.
Rukoillaan.
Father, we thank you for this time.
Isä, kiitämme tästä ajasta.
We pray that you would open our eyes that we might see.
Rukoilemme, että sinä avaisit meidän silmämme näkemään.
And that we might understand what is taking place.
Että voisimme ymmärtää, mitä on tapahtumassa.
We thank you, Father, for the way that you are working and moving.
Kiitämme, Isä, siitä, miten sinä teet työtä.
And Father, for all that you are doing.
Isä, kiitämme kaikesta siitä, mitä sinä teet.
We give you the praise.
Me annamme sinulle ylistyksen.
We give you the glory.
Annamme sinulle kunnia.
You are God.
Sinä olet Jumala.
And we lift you up.
Me korotamme sinua.
Father, we pray that you would take this challenge.
Isä, me rukoilemme, että sinä tämän haasteen kautta.
Father, you would begin to lay upon us a burden for prayer.
Alat antaa meille rukouksen taakkaa.
Because Father, we know.
Koska Isä, me tiedämme.
That you answer prayer.
Että sinä vastaat rukouksiin.
You respond to prayer.
Sinä reagoit rukouksiin.
And so we give you thanks.
Me annamme sinulle kiitokset.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.